สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นวันนี้พบกับผมเพชรครับ
ผมอูครับ
วันนี้เรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับโควิดอีกแล้วเนาะเหมือนที่เราเคยบอกกันไปในตอนที่แล้ว
ใช่
แต่ถ้าย้อนไปตอนที่แล้วเนี่ยจริงเราบอกว่าเราจะมาคุยเรื่องงานของเรากันด้วยนะว่าเราทำอะไรกันไปบ้าง
ใช่
จริงก็คือเราลืมคุย
เหมือนกับว่าเราคุยแต่เรื่องอย่างอื่นไป
คุยแต่ testing application ไปก็เลยไม่ได้คุยเรื่องงานที่เราทำกันเท่าไหร่นะ
ใช่เพราะว่าจริงๆงานที่เราทำก็คือถือว่าเป็น tracing application เหมือนกันเนาะก็คือทำเพื่อการ tracing เหมือนกัน
สิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการเราจะมาถอดบทเรียนกันเนาะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ที่เราได้ทำแชทบอทสำหรับ tracking การเดินทางเพื่อเอามาช่วยงานโควิดอะไรพวกนี้กันแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกกันนะว่าเหมือนเดิมคือเราอัดทางไกลกันเนาะผ่านเซนแคสก็เสียงเป็นยังไงก็แวะมาคอมเมนต์หรือพูดคุยกันได้นะ
ครับผมการก็เริ่มมาก่อนเราก่อนที่เราจะไปพูดว่าเราทำอะไรบ้างเรามาอัปเดตตอนนี้กันก่อนไหมว่าเราไปเจออะไรกันมาบ้างตอนนี้มันมีคำหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาเนอะคำว่าเรียกว่าอะไรนะ new normal มันคือความธรรมดาที่ไม่เหมือนเดิมและความปกติที่เป็นแบบใหม่เหมือนปกติเราทำแบบนี้แต่พอหลังจากโควิดจากที่มันเคยเป็นแบบนี้มันกลายเป็นแบบนี้แทนอะไรอย่าง
นี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเราก็ไปทำงานเนาะนั่งประชุมกันที่ห้องออฟฟิศนั่งประชุมกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าเอ้ยเรามาประชุมกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือเมื่อก่อนเราอัดพอดแคสต์แบบมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันอัดกันเนาะทำห้องอะไรอย่างดีเลยแต่ทุกวันนี้ก็คือเอ้ยเราอยู่บ้านใครบ้านมันแล้วก็เสียบไมค์เสียบคอมแล้วก็สามารถอัดพอดแคสต์กันได้ละ
ใช่เรารู้สึกว่าฟีลลิ่งหนึ่งมันเปลี่ยนไปก็คือเมื่อก่อนอย่างสมมุติเราจัดรายการกันเวลาเพชรบอกว่าอาที่บ้านไหมความคิดเราคือเอ้ยอาที่ออฟฟิศดีกว่าแบบอยากเจอหน้ากันนั่งโต๊ะแล้วก็อ่านรายการกันแต่ว่าพอวันนี้ถ้าถามก็เดี๋ยวอาที่บ้านนะเจอกันเสียบไมค์รู้สึกมันเป็นเรื่องปกติมากขึ้นที่แบบเราจะเป็นแบบอีคอนเฟอเรนซ์กันแทน
ใช่ใช่ไม่แต่มันมีประเด็นอันนึงนะครั้งแรกที่เราเริ่มทำกันนะแม่งยากมากเลยกว่าจะเซตกันลงตัวกว่าแบบไมค์มันจะได้กว่าเราจะรู้จังหวะที่ต้องคุยกันแบบที่มันเป็นทางไกลกันแต่ว่าพอมันผ่านมาแล้วอะสักแบบ 2-3 ตอนแล้วอะเราก็รู้สึกว่าแม่งก็ไม่ได้ยากนี่หว่า มันได้ง่ายขึ้นนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนหรือว่าโควิดมันทำให้เรามีวิวัฒนาการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเองหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยด้วย
มันมีคนพูดว่าโควิดจะมาทำให้แบบเขาเรียกอะไรนะมัน disrupt หลายๆ business แต่ว่าพอมีประโยคนึงน่าจะเป็นแบงค์พูดนะคนของแบงค์พูดเขาบอกว่ามันไม่ได้มา disrupt หรอกมันแค่มาเร่งคือเขาบอกเหมือนก็บอกว่าจริงๆสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างเช่นตอนนั้นที่เราฟังเขาจะพูดประมาณว่ามีคนถามเกี่ยวกับ mobile banking เขาบอกว่ามันแค่ปกติมันจะค่อยเป็นค่อยไปเนอะคนจะเริ่มทำธุรกรรมที่สาขาน้อยลงแล้วก็ไปทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนสุดท้ายสาขาก็ไม่ต้องมีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าโควิดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันวิ่งไปไวมากไวกว่าแบบเหมือนสมมติคาดการณ์ว่าตัวเลขเนี้ยน่าจะแตะน่าจะใช้เวลาอีกสัก3ปีกลายเป็นว่ามันแตะแล้วอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นคือมันไม่ได้ดิสรัปต์นะมันแค่เร่งกระบวนการเฉย
ๆซึ่งเราก็คงได้เห็นแล้วนะว่ารอบตัวเรามันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากหลายอย่างแต่ว่าที่ผมอยากจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยคือผมไปเจอการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งจริงๆมันรีเลทกับช่องของเราด้วยนะซึ่งสิ่งนั้นคือหวยครับ
โอเค
หลายคนที่อาจจะเพิ่งมาฟังเราในซีซั่น2นะซีซั่น1เราเนี่ยเรามีการใบ้หวยนะซึ่งการใบ้เราก็ไม่ได้แบบมาขูดต้นไม้หรืออะไรใบ้คือเราใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในการเอามาวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ฟังเนาะซึ่งสามารถไปฟังย้อนได้ในเ
อพิโซดตอนซีซั่นนี้เราก็ยังทำอยู่ไหมทำอยู่นะ
ก็เราก็อยากทำแต่ว่าเขาก็ไม่ออกสักทีไงเราก็เลยไม่รู้จะ
เห็นว่าออก16เดี๋ยวแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงครับ new normal ของหวยที่เพนว่า
จริงๆนี้มันก็เป็น new normal ขำๆนะก็คือปกติเวลาออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ป่ะมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นหวยใต้ดินนะอันนี้เราก็พูดตรงๆว่ามันมีหวยใต้ดินอยู่ใช่ป่ะปกติหวยใต้ดินมันก็จะยึดกับตัวสลากกินแบ่งใช่ไหมว่
า
สลากกินแบ่งออกอะไรหวยใต้ดินก็3ตัวบน3ตัวท้ายอะไรก็ว่ากันไปทุกวันนี้เนี่ยก็เลยไปเจอว่าเอ้ยหวยมันไม่ออกอ่ะ แต่ว่าหวยใต้ดินมันยังรันอยู่อ่ะเออคือผมมาได้ไปยินได้ยินหลายๆคนพูดมาว่าเฮ้ยทุกวันนี้หวยใต้ดินมันก็ยังออกปกติเลยนะคือมันมีหวยหุ้นมีหวยอะไรใช่ป่ะซึ่งอันนั้นมันอีกเรื่องนึงแต่ทีเนี้ยไอ้มันหวยที่เป็นหวยใต้ดินน่ะที่ออกทุกแบบทุกๆวันหรือทุกไอ้ทุกๆแบบ16วันน่ะมันแทนที่มันจะไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลมันก็คือปรับตัวเองไปจับสิ่งที่เป็นสลากออมสินแทนเพราะว่าสลากออมสินเนี่ยมันยังออกเป็นปกติอยู่อันนี้ก็เลยแบบมันก็ออกได้เหมือนกันเว้ยนอกจากนี้เนี่ยมันไปเจอหวยอีกอันหนึ่งที่มันแปลกๆซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะพอแบบเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันก็คือมันเอาเขาเรียกว่าอะไรเป็นการทายจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็แบบจะบอกว่าสร้างสรรค์ก็ไม่ถูกจะบอกว่าคือเขาก็พยายามหาอะไรมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการพนันได้เป็นระยะแบบหลากหลายในวิธีคิดของเขาอยู่เหมือนกันอูไม่ได้ไปเจออะไรแปลกๆมาบ้างไหมที่อาจจะมองว่ามันคือ new normal ที่เกิดขึ้น
ก็ไม่ค่อยเจอนะดูจะอ๋อมีอันหนึ่งน่าสนใจพอดีเราไปตัดผม
อ๋อเพิ่งตัดมา
แล้วร้านที่เราไปทำอ่ะเราก็คิดอยู่เว้ยว่าแบบเอ๊ะเขาจะติดไอเราจะใส่มาตัดผมยังไงวะคิดไม่ออกเลยเพราะเขามาถึงปุ๊บเอามาร์กมาเว้ยแล้วก็แปะก๊อตเทป
อ๋อไม่ให้มันเปียก
แปะก๊อตเทปตรงมาร์กกับมาที่ข้างล่างหูเราอ่ะก็คือไม่ต้องคล้องหูใช่ป่ะเขาใช้ก๊อตเทปแบบแน่นๆมาปิดแทนคือดึงให้มาร์กมันปิดแล้วเขาก็ตัดผมให้เราเว้ยก็เลยแบบเฮ้ยใช้ได้วะ
เอออ
าจจะเป็นตอนนี้มันอาจจะแบบเป็นคุกกี้ก็คือจำทำเองใช่ไหมก็เอามาร์กมาแล้วก็มาแปะให้แล้วก็ติดก๊อตเทปแต่เราว่าอย่างเงี้ยถ้าไปสักพักหนึ่งมันอาจจะมีคนทำมาขายก็ได้นะสำหรับตัดผมเลย
ไอ้นึกถึงไอ้เนี้ยหน้ากากที่เฟสชิลอะเมื่อก่อนก็เป็นเฟสชิลใช่ไหมที่คาดหัวตอนนี้มาเป็นแบบมีรูปร่างแบบเป็นแว่นเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยนะที่แบบเป็นเฟสชิลที่สามารถใส่ใช้ง่ายๆอะไรเงี้ยก็เลยมันก็มีการปรับอะไรพวกนี้ออกมาเหมือนกัน
แล้วว่าอาจจะมีจริงๆแล้วว่า new normal อาจจะเป็นเรื่องที่เราเจอก็คือเรื่องคอนเซิร์นเรื่องความสะอาดมากขึ้นมั้ง
อืมๆ
เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยคิดไรอะไรเงี้ย
ก็จริงโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับตอนต่อๆไปเดี๋ยวเราก็จะเอา new normal ที่เจอเนี่ยคือรู้สึกได้ว่ามันจะมี new normal เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆนี่แหละแต่ก็จะลองเอามาอัปเดตเล่าให้ทุกคนฟังกันดูว่าเราได้เจออะไรแปลกๆอะไรกันบ้าง
หรือว่าจริงๆถ้าใครเจอ new normal แปลกๆมาแชร์กับเราให้เราฟังก็ได้นะเผื่อเราจะไปหาข้อมูลว่าเอ้ยมันเป็นยังไงวะอะไรอย่างนี
้ได้จัดไปอ่ะมาเรื่องของเราดีกว่าครับ
โอเค
งั้นคุยอะไรกัน
ที่เราเคยเกริ่นกันไว้นะครับว่าเราเนี่ยได้ไปลองทำและมีโอกาสได้ไปทำพวก tracing app กันนิดนึงงั้นเรามาเล่าดีกว่าให้เพชรเล่าเนอะว่าเราทำที่มาของ tracing app ของเราเกิดจากอะไรครับ
ก็ให้ย้อนไปโปรเจกต์นี้มันน่าจะประมาณเดือนหนึ่งเนาะที่เราทำคือเหมือนพวกเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับกรมควบคุมโรคก็คือมันมีงานหลายอย่างที่ได้ทำกันเนาะมีหลายโปรเจกต์ที่ได้ลองเข้าไปทำบางอันก็ถูกลอนช์ออกไปละเรียบร้อยบางอันก็ไม่ได้ถูกปล่อยมาใช้งานเพราะว่าลองเอาไปทดสอบกับผู้ใช้งานแล้วไม่เวิร์กหรือว่าโปรเจกต์มีความซับซ้อนกับหลายๆที่ก็เลยเกิดการยุบรวมแล้วก็ดรอปของเราไปหยิบของเรามาใช้อะไรประมาณอย่างนั้นก็หลากหลายเพราะว่าเราคงเห็นเนาะว่าในตลาดมันมีแอปพลิเคชันหรือว่ามันมีบริการที่มันค่อนข้างซับซ้อนแต่หลังๆเนี่ยก็จะค่อยๆถูกควบรวมเข้ามาเรื่อย
ๆใช
่ส่วนสิ่งที่เราจะมาพูดกันโฟกัสกันรอบนี้คงเป็นเรื่องของการทำแชทบอทที่มาช่วยในการ tracking การเดินทางอะไรแบบนี้นะก็อาจจะเรียกว่า tracing app ก็ได้เนาะแต่ว่ามันไม่ได้แบบ automate tracing app แบบที่เราคุยในครั้งที่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกัน
ครับผมไอเดียเราเกิดจากอะไรนะ
จริงๆตอนนั้นนะเราจำไม่ค่อยได้เหมือนกันอูมาถามว่าเราพอจะช่วยอะไรงานโควิดได้บ้างไหมหลักๆก็คือตอนนั้นอูก็มาช่วยเหมือนวางอินฟาแล้วก็ประมวลผลข้อมูลต่างๆเก็บข้อมูลอะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วโปรเจกต์มันก็รันของมันไปแล้ววันนึงอ่ะคือแต่ว่าในใจของเราก็ยังมีประเด็นอยู่กันว่ามันน่าจะทำอะไรที่ดีกว่าที่มันมีอยู่ในตลาดตอนนั้นได้บ้างเพื่อที่ว่าจะได้เอามาช่วยให้เขา ให้กรมควบคุมโรคสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถทำอะไรได้สามารถตรวจสอบโรคได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยตรวจสอบเส้นทางการระบาดได้ง่ายขึ้น
ใช่ใช่
เหมือนเป็นโจทย์ที่อยู่ในหัวของพวกเราอยู่เป็นระยะระยะแล้วทีนี้วันหนึ่งก็มีข่าวเรื่องเคสของคลัสเตอร์ที่สนามมวยเกิดขึ้นแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ไปเชงเม้งวันที่ผมโทรหาคุณผมว่าไปเชงเม้งอยู่แล้วก็กำลังจะกลับใช่ไหมแล้วอยู่ก็ปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมาไม่รู้ว่าเหมือนนั่งฟังข่าวบนวิทยุอะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องการระบาดเป็นคลัสเตอร์อะแล้วเขาพูดคำหนึ่งขึ้นมาก็คือแบบผู้ป่วยมีการสัมผัสต่อกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี
้
ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือว่าเรามาทำสิ่งที่เรียกว่าตัวช่วยในการบันทึกที่เป็นอินเตอร์เฟียร์เน็ตเวิร์กไหมก็เลยโทรไปหาอูว่าเฮ้ยอูเรามาทำอะไรที่สามารถเก็บได้ว่าใครไปทำอะไรที่ไหนกันไหมโดยที่เขาอะไม่ถูกแอบเก็บนะสมมติว่าเขาจะพาที่ห้องหรือว่าจะมาที่ร้าน A อย่างเงี้ยก็ให้สแกน QR code ก่อนที่จะเข้าร้าน A สมมติว่าอูมาเจอเพชรเราก็สแกน QR code ของกันและกันโดย QR code ที่สแกนเนี่ยเราจะใช้ LINE Chatbot เนี่ยในการสแกน QR code กัน
ตอนนั้นจำได้ว่ามันจะมีปัญหาเราเคยโยนปัญหาให้เพชรเรื่องแบบว่าเอ้ยเขาสื่อกันยากเหมือนกันนะว่าสมมติคนนี้ป่วยปุ๊บเขาไปเจอใครมาบ้างวะไปที่ไหนมาบ้างวะเนี่ยวุ่นวายมากแล้วก็เอาจริงๆถ้าสมมติเราป่วยขึ้นมาถามเราอะย้อนหลัง7วันไปไหนมาบ้างเจอใครมาบ้างตอบไม่ได้นะจำได้เราว่าอย่างมากก็สัก3วัน
อ
ะ
ใช่แล้วอย่างเมื่อวานพวกเราไปประชุมกันมาเนาะก็คือไปในห้องประชุมกันมาไอ้เนี้ยการไปอยู่ในห้องประชุมเนี่ยผมก็มีประเด็นด้วยว่าสมมุติว่าผมเข้าไปในห้องประชุมอะถ้าทุกคนเข้ามาในห้องประชุมถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนมีการสแกน QR code ก่อนเข้ามาในห้องประชุมนี้เนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลได้ใช่ไหมว่าใครมาในห้องนี้บ้างถ้าสมมติวันหนึ่งใครสักคนหนึ่งในห้องนี้ป่วยขึ้นมาเราก็สามารถแทร็กย้อนได้ว่าคนป่วยคนนี้เขาไปเจอใครมาบ้าง
อันนี้
เป็นแนวคิดแรกเริ่มเลยเนาะที่เราคิดจะเริ่มทำตรงนี้ขึ้นมาพอคุยเสร็จอูบอกว่าเอ้ยเวิร์กอูก็เลยไปลองคิดในแง่ของการเก็บข้อมูลว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเรียกว่าอินเตอร์เฟียร์เน็ตเวิร์กก็คือแบบมันคือการสัมผัสกันของคนไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดเป็นเน็ตเวิร์กขึ้นมาตอนนั้นอูก็เหมือนไปลองหาว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่มันจะเช็คอะไรอย่างนี้ได้ไหมซึ่งณเดย์วันที่เราคิดแล้วนะเราไม่มีเรื่องของ policy privacy อะไรใดๆมายุ่งเลยนะคือเรารู้เลยว่าเนี่ยโนดเนี้ยคืออูโนดเนี้ยคือเพชรโนดเนี้ยคือใครใช่ป่ะ
ใช่แต่ว่าพอเราทำกันไปสักพักหนึ่งเริ่มก็ได้ feedback มานิดนึงนะว่าแบบบางทีก็เราพอเราคิดมี feedback เรื่อง privacy มาเราคิดไปคิดมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นี่หว่าว่าตอนนี้คนนี้เป็นใครแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไลน์ ID อ่ะมันสามารถ notify ได้เนอะมันแจ้งเตือนได้โดยที่ไม่ต้องรู้ว่าคุณเป็นใครเราแค่รู้ว่ามีไลน์ ID นี่แหละแค่นั้นเอง
พอเราได้ไอเดียตั้งต้นกันเนี่ยเราก็โอเคงั้นเริ่มทำโปรโตไทป์กันดีกว่าก็วันต่อมาเราก็ได้โปรโตไทป์ออกมาอันนึงแล้วก็เริ่มออกไปทดสอบลองให้คนเล่นกันดูอะไรอย่างงี้กันเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็ค่อนข้างดูคนค่อนข้างซื้อไอเดียเพราะว่า1มันไม่ถูกแท็กคือข้อมูลมันจะมาเมื่อเขาจะให้และอีกอันนึงเนี่ยเราอ่ะขายไอเดียว่ายิ่งคุณเก็บข้อมูลมากเท่าไหร่อ่ะคนรอบตัวคุณก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นเขาก็เลยค่อนข้างอินเขาเลยค่อนข้างซื้อไอเดียตรงนั้นกันณวันนู้นเนาะที่เราไอ้นั่นไปแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาลองอ่ะเรียกว่าเป็นเหมือนกับ early adopter มากๆเขาอ่ะพอจะเข้าใจว่าทำไมถึงต้องเก็บข้อมูลที่เป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรเบอร์ติดต่อในยุคแรกเนาะในเวอร์ชันแรก
ๆ
แต่หลังจากที่เราเริ่มออกไปทำ usability test มากขึ้นอ่ะก็รวมๆแล้วก็หลายสิบคนประมาณแบบ30คนน่าจะประมาณ50ถึง60เซสชั่นที่เข้าไปคุยอ่ะก็รวมๆทั้งหมดนะตลอด1เดือนเนี่ยก็กับคนหลายอาชีพตั้งแต่แม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนักงานหรือว่าแบบเจ้าของร้านอาหารหรือว่าร้านค้าหรือว่าเจ้าของสำนักงานอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปทำอินเทอร์วิวหลายอย่างเลยซึ่งก็ได้ไอเดียได้ฟีดแบ็กได้สิ่งที่เราต้องปรับปรุงมาค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวบอร์ดตัวเนี้ยมันถูกรีลีสมีนิวรีลีสทุกวันอาจจะบางวันก็รอบ2รอบด้วยซ้ำเพื่อให้มันแบบฟีดแบ็กค่อนข้างเร็ว ีเนี้ยพอดแคสต์ตอนเนี้ยเราจะมาสรุปกันว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มามันมีอะไรบ้างเผื่อที่ใครสนใจอยากจะทำอะไรประมาณนี้หรือกำลังทำอะไรประมาณนี้อยู่หรือกำลังใช้บริการอะไรประมาณนี้อยู่คุณอาจจะได้ฟีดแบ็กบางอย่างอันเนี้ยไปช่วยปรับปรุงให้มันดีขึ้นคุณอาจจะเอาข้อมูลจากที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยไปฟีดแบ็กต่อให้บริการที่คุณใช้อยู่ก็ได้ถ้าคุณเห็นว่าสิ่งที่เราเจอมาแนะนำมามันเข้าท่าเข้าทางเนาะ
ครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ลองดูใช่ไหม
อืมใช่นะทีนี้เดี๋ยวต้องเล่าคร่าวๆก่อนเนาะว่าพูดถึงตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือประชาชนอีกกลุ่มนึงคือเจ้าของสถานที่ใช่ไหมเดี๋ยวให้อูเล่าของตัวสถานที่กันดีกว่าว่าเจ้าของสถานที่เขาทำอะไรได้บ้าง
จริงตัวระบบเนี้ยครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เก็บเนื้อว่าคุณไปสัมผัสใครหรือคุณไปสัมผัสกับสถานที่ไหนซึ่งตัวประชาชนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนถือไลน์อยู่ละถือมือถืออยู่ละทั้งนั้นเขาสามารถที่จะ generateเราใช้คำว่าเราใช้ QR คุยกันเนอะก็คือเอา user ID ไปเจน QR แล้วก็สแกนกันเองอย่างเช่นอูเจอเพชรอูก็เจน QR มาตัวหนึ่งแล้วก็ให้เพชรสแกนก็จะรู้ว่าโอเคอูมาเจอเพชรนะแต่ในระบบไม่รู้นะว่าเป็นใครระบบก็คือรู้ว่า user ID นี้เจอกับ user ID นี้จบด้วยความที่มันต้องการ privacy ก็จะเหลือแค่นี้เลยแล้วก็ส่วนฝั่งเจ้าของสถานที่เนี่ยก็คงไม่มาเจนทุกรอบที่มีคนเข้ามาหาดังนั้นก็เลยมีเราก็เลยคิดกันว่าเอ้ยงั้นเราทำระบบมาอันนึงสิแล้วก็ให้เจ้าของสถานที่เนี่ยสามารถมารีจิสเตอร์ได้แล้วก็แอดสถานที่เข้ามาอย่างเช่นอูแอดว่าบ้านอูเนี่ยแล้วก็เจน QR มาอันนึงใครก็ตามที่เข้ามาในบ้านอูให้สแกน QR ด้วยนะมันก็จะบันทึกว่าโอเคมี user มี line ID นี้มาที่บ้านเรา
หรืออีกกรณีเช่นผมเป็นร้านอาหารผมก็ทำ QR code แปะไว้ที่หน้าร้านอาหารสแกนก่อนเข้าร้านก็ได้หรือผมไปสำนักงานเรามีสำนักงานหรือว่าบริษัทเอาตัวนี้ไปทดลองใช้ด้วยเหมือนกันเน
า
ะตอนนั้นก็เขาก็ใช้วิธีเอาไปแปะตามห้องเอาไปแปะตามห้องประชุมหรือว่าห้องอ่ะห้องที่แบบคนมันจะเข้าไปอยู่หายใจร่วมกันอ่ะอยู่ในห้องเล็กๆอ่ะนึกออกใช่ไหมนั่นแหละซึ่งอันนั้นนะคือพื้นที่ที่โคตรเสี่ยงเลยก็เขางั้นนะสแกนก่อนที่จะเข้าไปในห้องเราก็จะรู้ว่าใครเข้ามาอยู่ในนั้นบ้างมีแม้กระทั่งบางที่เนี่ยอยากจะเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไปใช้แทนการเข้าเวลาเข้าออกสถานที่ด้วยซ้ำแต่ตอนหลังก็คือเราเป็นAnonymousแล้วไงมันก็
ใช้ไม่ได้แล้ว
use caseนั้นมันก็เลยถูกตัดทิ้งออกไป
แต่ว่าจริงๆที่เราอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีว่าแล้วพอได้ทดลองใช้จริงๆมันมีฟีดแบคอะไรที่มากกว่านี้นะแต่เดี๋ยวเราเล่าที
ใช่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าในมุมของผู้ใช้งานแล้วกันในมุมของประชาชนเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้ก็คือสามารถบันทึกการเดินทางได้นั่นแหละว่าเขาไปไหนมาหรือไปสัมผัสที่ไหนมาบ้างแต่ทีเนี้ยเราก็อาจจะแตกเนาะอันแรกคือเขาสามารถสร้าง QR code ของตัวเองได้เนาะอันที่2เขาสามารถสแกน QR code ของเพื่อนที่เขาไปเจอได้หรือร้านค้าที่เขาไปสถานที่ที่เขาไปได้อันที่3เขาสามารถเช็คอินได้เพราะว่ามันมีกรณีบางที่ที่เขาไม่มี QR code อ่ะอย่างเช่นเราเดินทางไปที่ร้านอาหารสักร้านนึงซึ่งมันไม่มี QR code ระบบนี้อยู่อ่ะเราก็ใช้วิธีในการเช็คอินก็เหมือนโยนโลเคชั่นและที่จุดลองที่จุดลงไปในบอทแล้วบอทก็จะอ้อคุณมาที่นี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเรามาที่อะไรวัดก็โยน QR ไอ้นี่เข้าไปก็รู้แล้วว่ามาที่นี่และฟีเจอร์ที่4ที่เราทำก็คือสามารถดูประวัติการเช็คอินหรือการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยได้เราเรียกมันว่าประวัติการสัมผัสเนาะก็คือเราสามารถรู้ได้ว่าเราไปเจอใครมาเราไปสถานที่ไหนมาหรือเราเช็คอินที่ไหนมาบ้างแล้วก็ฟีเจอร์อีก2อันก็ทั่วๆไปเนาะอันนึงคือดูสถานการณ์โควิดเช่นวันนี้ป่วยเท่าไหร่ตายเท่าไหร่หรือว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อีกอันนึงก็คือเป็นการแจ้งปัญหาการใช้งานที่เราใช้วิธีแบบง่ายก็คือเปิด Google Form ออกไป
โอเคก็มี
นี่ก็ฟีเจอร์ทั้งหมดที่ทำ
ประมาณนี้ใช่จะดูประวัติได้แต่ว่าตอนแรกเนอะจากที่เล่าไปตอนแรกเราดีไซน์ว่าให้กรอกชื่อนามสกุลมันก็เลยดูประวัติกันแบ อ๋อเราไปเจอเพชรนะเราเจอนู่นนั่นนี
่
แต่พอช่วงหลังๆมามันเป็น privacy มากขึ้นก็แบบไม่รู้ละเจอใครแต่รู้ว่าเจอกี่คนเจอกันเจอแบบเหมือน
ไปเจอคนนี้มา
เหมือนรู้เน็ตเวิร์กว่าเราคอนแทคเราไปสัมผัสคนมาเยอะแค่ไหนคือภาพมันเปลี่ยนไปนะจากที่เรารู้ว่าเราไปเจอใครพอเราเห็นเปลี่ยนเป็นภาพของเน็ตเวิร์กอ่ะสิ่งที่มันสะท้อนอันนึงก็คือถ้าเน็ตเวิร์กเราใหญ่มากๆอ่ะแสดงว่าเราทำตัวไม่ดีเลยคือเราไปเจอคนมาเยอะมากเราเป็นบุรุษที่มีความเสี่ยงแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เหมือนสังคม
มีความเสี่ยง
เน็ตเวิร์กของเรามีความเสี่ยงยิ่งเน็ตเวิร์กเราเล็กมากเท่าไหร่แสดงว่าเราอ่ะกำลังโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ดีประมาณนั้นเราว่าภาพมันเปลี่ยนไปนิดนึงหลังจากที่มันมี privacy มาครอบ
ซึ่งเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังทีนี้ขอพูดคำว่าเน็ตเวิร์กคำว่าเน็ตเวิร์กในที่นี้มันก็คือให้นึกถึงอะไรดีเหมือนกับมีเราอ่ะเป็นจุดอยู่ตรงกลางเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีจุดอยู่รอบๆตัวเราอันนี้ก็คือคนที่เราไปสัมผัสมาแล้วมันก็จะมีจุดที่อยู่รอบๆอีกจุดตรงนั้นอีกอันนี้ก็คือคนที่ไอคนที่เราไปสัมผัสอย่างเช่นตรงกลางคือเพชรใช่ป่ะแล้วก็จุดที่อยู่รอบๆอ่ะคืออูแล้วทีเนี้ยรอบๆอูอ่ะก็จะมีอีกจุดนึงมีแบบอีกหลายๆจุดที่เป็นวงรอบอูมาทีเนี้ยก็จะเห็นเน็ตเวิร์กมันก็สเปรดออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือวิชวลไลซ์ที่เราทำออกมาเพื่อให้คนสามารถเข้ามาดูได้ว่าตัวชั้นเนี่ยไปสร้างอาณานิคมได้ใหญ่ขนาดไหนซึ่งคุณควรจะทำให้มันเล็กอะไรประมาณนี
้จริงๆปกติเน็ตเวิร์กเนี่ยเราเคยเห็นครั้งแรกตอนที่แบบทำอย่างเช่นคอนเนคชันเน็ตเวิร์กใช่ไหมว่าแบบเอ้ยยิ่งเน็ตเวิร์กใหญ่แสดงว่าเรามีคอนเนคชันเยอะดีแต่พอเป็นโรคระบาดปุ๊บเน็ตเวิร์กควรจะเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ประมาณนั้น
แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็คือเราอธิบายคำศัพท์คร่าวๆเนาะของสิ่งที่เราจะพูดกันต่อจากนี้ทีนี้เนี่ยเราได้เจออินไซต์อะไรที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะอย่างที่บอกก็คืออันนี้ไม่ใช่อินไซต์ที่เราแบบตั้งมั่วขึ้นมาหรือ observe อย่างเดียวเราไปทำการ in-depth interview ไปทำการ observation หรือรวมแม้กระทั่งดูพวกวิธีการใช้งานอ่ะดู heat map ในการกดหรือว่าดูพวก Google Analytics ต่างๆเพื่อจะมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคนใช้ยังไงคนคิดยังไงทีนี้เราจะมาเล่าให้ฟังทั้งแบบในแง่ของการสัมภาษณ์หรือในกระบวนการพัฒนาว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง
ครับผม
อันแรกเลยสิ่งที่เราเจอเอาตั้งแต่เริ่มก่อนเริ่มใช้งานเลยปัญหาที่เราเจอแรกเว้ยคือคนไม่เข้าใจว่าแชทบอทใช้งานยังไง
อันนี้ก็คือหมายความว่าคนที่แอดแชทบอทปุ๊บแล้วไงต่ออย่างนี้เลยไหมใช่ไหม
เออแอดมาแล้วไงวะเออแบบงงเลยไปต่อไม่ถูกเลยข้างล่างมีเมนูอะไรขึ้นมาให้แล้วนะแต่ว่าไปต่อไม่ถูกทีนี้ต้องบอกนะว่าทุกคนน่ะคือคนที่ใช้ไลน์เป็นประจำเออแต่ว่าไปต่อไม่ถูกเว้ยแต่เราอ่ะคาดหวังว่าเขาต้องไปต่อถูกใช่ไหมอันนี้คือความผิดพลาดอันแรกเลยก็คือเราคิดว่าเขาจะเข้าใจแต่ว่าจริงๆอ่ะมันถูกนะที่เขาไม่เข้าใจเพราะว่าไลน์ที่เขาใช้ปกติอ่ะมันไม่ได้มีเมนูขึ้นมาเว้ยเขาใช้ในการแชทคุยกันเฉยๆเริ่มมาปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือก็จะมาพิมพ์ว่าพิมพ์ประมาณว่าวันนี้ป่วยกี่คนหรือว่าพิมพ์ถามคำถามแบบฟรีฟอร์มเลยกูอยากพิมพ์อะไรกูพิมพ์เลยสงสัยอะไรพิมพ์เลยเหมือนกับว่ากำลังคุยกับคอนแทคเซ็นเตอร์คนนึงอยู่ผลก็คือว่าบอทตอบอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำมาให้ซัพพอร์ตได้ขนาดนั้นเลิร์นนิ่งที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้ก็คืออันแรกเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นเวลคัมเมสเสจที่เหมาะสมก็คือทำแบบอธิบายว่านี่คืออะไรคุณจะใช้งานได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นการอธิบายให้คนเข้าใจก่อนว่าเซตโทนก่อนว่าถ้าคุณจะใช้งานเนี่ยคุณกดเมนูด้านล่างเอานะคุณไม่ต้องพิมพ์เข้ามาอะไรอย่างงี้นะพออธิบายอย่างนั้นนะคนก็จะเก็ตขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามาพูดถึง welcome message นะ welcome message เนี่ยเจอปัญหาว่าถ้าเขียนยาวคนไม่อ่านเว้นบรรทัดเขียนบรรทัดติดไปคนก็ไม่อ่านใช้รูปภาพเป็นสิ่งที่โอเคที่สุดในการใช้รูปภาพเพื่ออธิบายว่าบอทเนี่ยคืออะไรทำเป็นอินโฟกราฟิกที่อ่านแบบเข้าใจง่ายๆอะไรเงี้ย
ก็คือแต่อูขอแรปอัพนิดนึงก็คือหมายความว่าเวลาแอดบอทเข้ามาปัญหาที่เราเจอก็คือคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าบอทของเราเนี่ยมันทำงานยังไงถูกไหม
ใช่
คือคนเข้าใจต้องบอกว่าไงบอทของเราด้วยความที่เราทำให้มันเป็นเมนูกดคล้ายๆเหมือนแอปแบงค์ที่ให้กดว่าจะถามอะไรไม่ให้พิม ในเขาเรียกอะไรแว็บแรกที่เข้ามายังไม่ให้พิมพ์แต่มีเมนูให้ก่อนคนก็จะไม่เข้าใจดังนั้นเราก็ลองหลายๆท่านะตั้งแต่ welcome message ที่เป็นเทคว่าบอทของเราคืออะไรทำงานยังไงทั้งเป็นรูปภาพอะไรงี้ถูกไหมซึ่งผลตอบรับที่เราทดสอบกันมาก็คือเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยเข้าใจง่ายสุดแล้วก็น่าจะทำให้คนทำงานกันต่อใช้งานต่อได้ง่ายสุดถูกไหม
ใช่ถูกต้องเลย
ประสบการณ์ในการทำบอทที่แบบ
แล้วจะมีอีกอันหนึ่ง
ใช่จริง
ใช่เวลาที่มันเข้ามาถ้าเกิดว่าทำลายแชทบอทมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโคลอสโซ่ก็คือข้อความที่สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูได้ตอนแรกนี้เราจัดเต็มเลยประมาณ 7-8 อันเพื่อแบบไล่ดูทีละเมนูเลยปัญหาคือคนอ่ะมันถูไม่เกิน4เมนูเว้ยมันถูประมาณ 2-3 เมนูแล้วเขาก็หยุดถูแล้วอะเพราะงั้นอ่ะเขาจะเรียนฟีเจอร์ได้แค่ประมาณ 2-3 ฟีเจอร์แล้วเขาก็จะไปลองผิดลองถูกข้างล่างอะไรของเขาเองละเพราะงั้นถ้าคุณต้องการใส่โคลอสโซ่เฟรกเมนูตรงนี้เยอะคุณก็ต้องเอาอะไรที่สำคัญมาไว้หน้าอะไรไม่สำคัญก็ไปไว้หลังๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าประมาณ 3-4 อันนะกำลังดี
โอเคตัว Colossal Fake Message อูเทียบให้เข้าใจง่ายๆครับก็จะเป็นซักสกรีนช็อตบนเวลาโหลดแอปบน
โอเคใช่ถูกต้อง
ถ้าเป็น Apple เนี่ยเขาจะฟิกว่ามีประมาณ5อันพอคือเกินกว่านั้นเหมือนจะไม่ให้แล้วจำถ้าจำไม่ผิดนะมันเยอะไปประมาณนี้หรือหล่อให้เป็นเราเองแล้วก็ดูประมาณเนี้ย5รูปแล้วว่ากำลังดีแล้วก็ไม่ดูแล้ว
หรือทุกคนลองไปดูในแอป Screenshot เวลาเข้า App Store ก็เลยนะเราก็เลื่อนไม่กี่รูปอะเราดูให้ 2-3 รูปเราก็ไม่ดูแล้วอะ
ใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไร experience เดียวกันในการใช้งาน
ใช
่โอเคมี
อีก
ไหม
มีอันนึงปกติเวลาทำแชทบอทเนาะหลายๆคนจะต้องพูดว่าเอ๊ะต้องพยายามทำบอทให้ friendlyให้แบบพูดจาแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยให้แบบเหมือนเป็นมนุษย์คุยกันอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นหุ่นยนต
์อ่า
แต่สิ่งที่เราเจอมันตรงข้ามเว้ยสำหรับในแง่ของเรื่อง privacy เรื่องของสุขภาพเรื่องของแบบที่มันมีการ tracing หรือการติดตามตัวได้อะไรแบบเนี้ยผู้ใช้งานกลุ่มนึงอ่ะน่าจะแบบสักประมาณ 60% อ่ะรู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยกับคนที่มันไม่อยากคุยกับบอทที่พูดจาเหมือนคนอ่ะเขาอยากคุยกับบอทที่ให้อารมณ์รู้สึกเหมือนกับเป็นซิสเต็มมากกว่าเพราะงั้นบอทของเราอ่ะเลยจะไม่มีการลงท้ายด้วยครับหรือค่ะเลยถ้าไปสังเกตนะ
คือต้องการเป็นเหมือนยังไงดีเป็นรีพอร์ตเป็นเหมือนคนมารายงานข่าวใช่ไหมอย่างเช่นว่าวันนี้มีผู้ป่วยเท่านี้คนอย่างนี้เลยป่ะ
ใช่เหมือนเราไปอ่านในเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีการแทนสรรพนามตัวเองเรียกว่าตัวเองคือใครอาจจะเรียกว่านี่คือระบบอะไรแค่อย่างนั้นพออันนี้คือสิ่งที่ learning ที่เราได้เรียนรู้จากการทำเพราะว่าหลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าสิ่งที่มันคุยอยู่เป็นบอทจริงหรือเปล่าเพราะมันพูดจาเหมือนคนจังเลยพอพูดจาเหมือนคนปุ๊บอะมันก็รู้สึกว่าเออเขาจะรู้ว่าฉันไปที่ไหนมากเกินไปหรือไม่นะอะไรแบบนี
้โอเค
ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่ค่อนข้าง impact ผู้ใช้งานเหมือนกันซึ่งถ้าเราไม่เทสเราก็ไม่รู้เรื่องนี้
อันนี้จบในตัวของตัว welcome message นะการเข้าใช้งานถูกไหมกับresponse น้อยๆคราวนี้มีอีกเรื่องนึงที่ว่าเราน่าจะแชร์ประสบการณ์ได้ดีอีกอันหนึ่งก็คือเราทำตัว QR codeทั้งในเรื่องของการสแกน QR code แล้วก็การเจน QR code ผ่าน LINE chatbot ถูกไหมซึ่งอันเนี้ย
okay.
ให้เพชรมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่ามันมีปัญหายังไงบ้างทั้งการสแกนทั้งการสร้างผ่าน LINE
ก็ปัญหาแรกเลยคนไม่เข้าใจคำว่า QR code ที่เป็นภาษาอังกฤษ
จริงเด
้อแล้วก็ QR code ภาษาไทยก็ไม่เข้าใจคือแม้ว่าเขาจะเคยแอดเพื่อนอะไรกันมาแต่ว่ามันมีคนกลุ่มนึงเหมือนกันที่แบบที่อาจจะไม่ได้มีการใช้งาน e-wallet หรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ค่อยชินกับการแชทกับสิ่งที่เรียกว่า QR code แต่เขารู้นะถ้าเกิดว่าเห็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันหมายถึงอ๋อไอ้สี่เหลี่ยมนี้อะไรเงี้ยบางคนไม่เรียกมันว่า QR code มันเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเขาเรียกอะไรประมาณอย่างนั้นกันก็ โอเคในเมื่อเขาไม่เข้าใจคำว่า QR code เราก็เลยต้องทำเป็นไอคอนที่มันให้เห็นชัดว่านี่คือ QR code นะอะไรแบบนี้แล้วก็เราก็ไปเจอประเด็นในแง่ของการใช้งานนิดนึงก็คือปกติตอนแรกอะเวลาเราสร้าง QR code อะเราจะทำการเปิดหน้าเว็บไซต์เนาะผลที่ได้คือเวลาเปิดหน้าเว็บไซต์อะมันจะมีแบบความช้านิดเดียวอะคือ response time เราค่อนข้างเร็วนะเราเคยวัดก็คืออยู่ประมาณแบบน้อยกว่า1วินาทีอ่ะแต่ว่าผู้ใช้งานอ่ะรู้สึกว่าช้าเพราะว่ามันเป็นการเปิดเว็บไซต์เพราะงั้นน่ะเราเลยเปลี่ยนวิธีในการสร้าง QR code ผ่านการเปิดเว็บไซต์ให้เป็นกดปุ๊บพ่น QR code มาที่ตัวแชทบอทเลยมันทำให้คนรู้สึกว่าเร็วกว่าทั้งที่ระยะเวลามันแทบจะไม่ต่างกันเลยอันนี้เป็นแง่ของความรู้สึกในการใช้งานเฉยๆเลย
อันนี้ก็คือหมายความว่าตอนกด Gen QR เวอร์ชันแรกสุดเรากดแล้วจะเปิดเว็บไซต์ถูกไหม
ใช่แล้วค่อยเกณฑ์ QR code
กดอันนี้ปุ๊บให้แชทบอทอ่ะยิงเป็นแมสเสจออกมาใน LINE
ใช
่คือ
เป็นรูป QR
เวลาเท่ากันแต่ว่าฟีลลิ่งไม่เหมือนกัน
ใช่ฟีลลิ่งไม่เหมือนกันแล้วเขารู้สึกว่ามันช้ากว่า
เพราะเราจำได้ว่าตอนเราเล่นแรกๆเราจำได้ว่าเออมันเป็นเปิดเว็บแต่หลังๆมันเปลี่ยนแล้ว
ใช่
เรารู้สึกว่า
ใช่ถูกเลยมันเป็นเรื่องของความมันเป็นการบริหารความรู้สึกประมาณหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องทำกันเน
า
ะแล้วก็ไปเจอประเด็นหนึ่งว่าคนอ่ะไม่อยากสแกนเข้าสถานที่เพราะว่าขี้เกียจแล้วก็สแกนแล้วแบบแล้วไงอ่ะรู้สึกว่าทำไมกูต้องสแกนอะไรเงี้ยบางคนสแกนนะแต่ว่าพอสแกนไปสักสามวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วอ่ะทำแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันถูกต้องแล้วที่เขาไม่ได้อะไรถูกป่ะถ้าได้อะไรมาแสดงว่าเขาป่วยหรือเขามีความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตามอ่ะเขาก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันปลอดภัยไหมที่เขาสแกนเข้าไปเราก็เลยมีการปรับอะไรบางอย่างก็คือพอสแกนปุ๊บก็บอกว่าสถานที่ที่คุณกำลังจะเข้าไปเนี่ยมันปลอดภัยการทำแค่ตรง
ก็คือจริงๆที่เพจพูดมาเนี่ยมันเรียกเราเคยเรียนนิดนึงมันคือสิ่งที่มันเรียกว่าอะไรวะ gamification เหมือนมันมี reward ให้นิดนึงอย่างเช่นพอสแกนปุ๊บเราก็เป็นตอนที่เราทำอะเราแค่คิดว่าโอเคคุณสแกนสถานที่ปุ๊บก็เก็บถูกไหมแล้วเวลาคุณเป็นกลุ่มเสียงเราก็จะแจ้งเตือนคุณเนอะแต่เราลืมคิดไปว่าอันนั้นอะมันไม่ใช่ reward ต้องได้ตั้งแต่เขา take action เลยดังนั้น
ใช่
ตัว reward ที่เพจพูดถึงอ่ะที่เราทำเพิ่มก็คือพอสแกนปุ๊บเราก็จะมี reward ของเราก็คืออ๋อที่นี่ปลอดภัยครับ
ใช่
ประมาณนี
้แต่ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะดีเนี่ยแต่ในทางกลับกันร้านค้าหรือสถานที่อ่ะไม่ชอบเลยที่มาบอกว่าเขามีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงเขารู้สึกว่าคุณเป็นใครถึงมาบอกว่าเรามีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยง
โอเคกลายเป็นว่าพอเราคิดรีวอร์ดให้คนมาสแกนกลายเป็นว่าดาบนั้นไปลงกับเจ้าของที่ว่าอ้าวนายจะมาบอกว่าเราเสี่ยงเหรองั้นเราไม่ใช้ดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เสี่ยงเลยนะแต่เขาแค่คิดไปว่าแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งมีคนที่มีความเสี่ยงเข้ามาในร้านเขาแล้วบังเอิญมีคนหนึ่งเข้ามาสแกนปุ๊บบอกว่าเฮ้ยร้านนี้มีความเสี่ยงแคปจอเอาไปโพสในพันทิปไปโพสใน Facebook ระยะยาวร้านเขาจะมีปัญหาหรือเปล่า
โอเค
ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ณตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้แก้สำหรับประเด็นนี้เน
า
ะแต่ว่าเราก็มีไอเดียประมาณว่าอ๋อก็โอเคแจ้งว่ามีความเสี่ยงใช่ไหมทีเนี้ยก็ต้องมีการส่งข้อความตามกลับมาว่าร้านเนี้ยได้ทำการคลีนหรืออะไรไปแล้วแต่ว่าไอเดียนี้มันยังไม่ได้คอนกรีตขนาดนั้นนะว่าเอ้ยมันเวิร์กไหมหรือยังไม่เวิร์กเราไม่ได้ไปทดสอบต่อก็คงไม่มีข้อสรุปสำหรับประเด็นนี้ให้แล้วก็ข้อระวังอีกอันหนึ่ง iOS เหมือนกันตัว iOS เนี่ยความสามารถในการสแกน QR code มันอะโคตรดี
ต้องผ่านเนี่ยเคยอะไรนะมีปริ้นรูป QR code ไว้จ่ายเงินอะ9อันติดกันวางไว้แบบในห้องเพื่อนกันเอา iOS ถ้าเปิดกล้องแล้วปาดเข้า9อันเนี่ยไม่รู้ติดอันไหนเลยนะคือแบบ
ใช่
คือแม่งเร็วมากอ่ะฝาฟุบติดเลย ต้องไปใกล้ๆก่อนแล้วก็ค่อยเปิดกล้องโอเคอันน
ี้อันเนี้ยเจอปัญหาก็คือเมื่อกี้ได้บอกไปเนาะว่าเมนูของเรามันมีรูปไอคอนของ QR code เป็นตัวที่แบบเล็กมากๆอยู่อ่ะช่วงแรกเราก็งงว่าทำไมคนใช้ iOS ถึงแจ้งมาว่าไม่สามารถสแกน QR code เข้าร้านหรือไม่สามารถสแกน QR code แบบเจอเพื่อนกันสัมผัสเพื่อนได้คำตอบก็คือมันดันไปอ่าน QR code ที่ตัวเล็กมากๆที่อยู่ในเมนูแทนมันก็เลยไม่สามารถสัมผัสกับเพื่อนได้เราก็โอเคงั้นก็แก้ในการใส่เดทพิกเซลบางอย่างเข้าไปให้ QR code ที่เมนูมันไม่สามารถสแกนงานได้จริงก็แก้ปัญหานี้ได้อันนี้ก็สำหรับใครที่กำลังจะทำอันนี้ก็แนะนำให้ระวังตรงนี้ไว้เพราะว่าตรงนั้นเราก็งบอยู่พักหนึ่งเหมือนกันสำหรับประเด็นนี้โอเคครับอันนี้ก็น่าจะเป็น QR code เนาะที่เราเจอมาเป็นหลัก
ๆโอเคอันนี้ก็เป็น QR code นะมีฟีเจอร์นะมีหลายฟีเจอร์เลยฟีเจอร์อีกอันที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือการดูประวัติที่เราเล่าไปเมื่อกี้เนาะตอนแรกเราทำเป็นตารางมันมีประวัติดูได้2แบบนะมีทั้งเป็นตารางแล้วก็มีทั้งเป็นเน็ตเวิร์กซึ่งสิ่งที่เราเจอเดี๋ยวอูเล่าก็คือตัวประวัติเขาชอบอวดเพื่อนแบบเป็นเน็ตเวิร์กก็คือเป็นไปก็ดูเป็นเหมือนแบบเอ้ยเป็นเครือข่ายว่ะอะไรอย่างนี้ดูว่าแบบเราไปเจอใครมาบ้างอะไรยังไงอะไรอย่างนี
้แม้ว่ามันจะไม่มีชื่อไม่มีอะไร
ไม่มีแต่โชว์เงี้ยสวยเฮ้ยเน็ตเวิร์กครับสวยนะเราเองยังชอบเลยตอนเราเรียนก็เอ้ยแม่งเจ๋งว่ะ
ใช่แต่ว่าถ้าถามเขาว่าเขาเข้าใจความหมายมันว่ายังไงก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจนะว่าความหมายของมันคืออะไรแต่เขารู้สึกว่าเอ้ยคือเขารู้แหละว่าตรงกลางคือเขาแล้วรอบๆคือคนที่เขาไปเจอมาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่สามารถตีความได้ว่าเอ้ยนี่คือเสียงหรือไม่เสียงอะไรยังไง
ใช
่มันก็มีความน่าสนใจ
ส่วนอีกอันที่เป็นตารางก็น่าจะ general ก็เอาไว้ดูได้อะไรอย่างนี้
ซึ่งตอนแรกอ่ะมันก็คือแสดงชื่อเนาะที่อูพูดไปแต่สุดท้ายอ่ะเราก็คือตัดออกเป็น anonymous ทีนี้ถามดีกว่าว่าตอนนั้นทำไมเราถึงตัดออกให้มันกลายเป็น anonymous ทั้งหมดคือไม่รู้เลยว่าเราไปเจอใครไปเจออะไร
มันเป็นเรื่องของ privacy นะถ้าเราจะอธิบายก็คือพอเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาเนี่ยคือข้อมูลอะไรก็ตามที่มันระบุกลับไปได้ว่าคนนี้เป็นใครมันมีโอกาสมีปัญหาได้ตลอดเวลากับเราเก็บข้อมูลที่มันจะมีคำถามไงว่าจำเป็นไหมที่ต้องเก็บชื่อจำเป็นไหมที่ต้องเก็บเบอร์โทรจำเป็นไหมที่ต้องเก็บนามสกุลอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายอ่ะทุกอย่างมันแท็กกลับได้หมดเนี่ยมีชื่อนามสกุลก็แท็กได
้
มีเบอร์โทรอาจจะแท็กได้อย่างเงี้ยไปเช็คได้ว่าเบอร์นี้คือใครประมาณนั้นแต่ว่าพอเราไฟนอลกันที่ใช้เป็นเขาเรียกเราว่าถ้าชื่อเต็มๆมันคือ LINE App User ID ก็คือไม่ใช่ LINE ID แต่เป็น ID ที่ LINE สร้างขึ้นมาสำหรับคนที่ใช้แอปนี้ซึ่งแอปนี้ก็คือแชทบอทตัวนี้ซึ่งมันเป็น ID พิเศษที่มีถ้าจะถามจริงก็มีแค่ LINE คนเดียวที่จะสามารถแมทช์กลับไปได้ว่าคนคนนี้คือ LINE ID อะไร
ถูก
ซึ่งมันทำให้ความ anonymous มันสูงสุดและเราเก็บแค่นี้แล้วเรามีประโยชน์มากที่สุดก็คือสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะ notify กลับไปได้ก็พอเราไฟนอลที่ว่าเราขอแค่ notify กลับไปบอกเขาได้ก็พอว่าสมมุติถ้าเขามีปัญหาอาจจะ notify ไปบอกว่าคุณมีความเสี่ยงนิดหน่อยเล็กน้อยมากปานกลางหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แอคชั่นที่คุณควรจะทำคืออะไรอย่างเช่นบอกว่าคุณมีความเสี่ยงเล็กน้อยคุณควรจะกักตัวอยู่บ้าน14วันเฝ้าดูอาการนะครับอะไรประมาณนี้อาจจะแค่นั้น
ทีนี้พูดถึงเรื่องการแจ้งเตือนเดี๋ยวเขาพูดต่อเลยก็คือการแจ้งเตือนอะช่วงแรกอะเราจะมีการแจ้งเตือนเนาะว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการติดโรคผลที่ได้คือคนที่ได้รับข้อความนี้แม่งประสาทแดกเลยว่าแบบไอ้เหี้ยกูติดแล้วอะไรเงี้ยนึกออกใช่ป่ะตอนหลังอ่ะมันก็เลยมีการปรับว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณมีความเสี่ยงแต่มันกลายเป็นว่า คือต้องบอกว่าโอเคคุณมีความเสี่ยงคุณมีโอกาสมีความเสี่ยงคุณควรจุดๆๆหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่จุดๆๆคือตอนแรกเราแค่บอกว่าคุณเสี่ยงแต่ไม่ได้บอกสิ่งที่เขาควรทำหรือคอนแทคพอยต์ที่เขาสามารถสอบถามได้ถ้าเขามีข้อสงสัยตอนหลังเนี่ยข้อความมันถูกปรับให้ออกมาเหมาะสมมากขึ้นโดยการแจ้งว่าโอเคคุณมีความเสี่ยงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณควรทำอะไรเป็นแอคชั่น1 2 3 4ให้พร้อมกับมีช่องทางในการติดต่อเพื่อให้เขารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นในประเด็นตรงนี้ก็จะลดความกังวลได้ประมาณหนึ่ง
แล้วมีเรื่องอะไรอีก
อ๋อมีเรื่องอ๋อมีเรื่องไอ้นี่ครับพูดถึงแจ้งเตือนมีอีกอันหนึ่งคนคาดหวังว่าอยากให้ระบบมีการแจ้งเตือนมาทุกเที่ยงก็คือหลังที่อะไรนะศูนย์สบคใช่ป่ะสบคแจ้งข่าวปุ๊บอะมีการส่งโนติมาเลยบอกว่าที่ไหนมีผู้ติดเชื้อบ้างที่ไหนมีเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างแจ้งมาเลยเหมือนกับเป็น summary report ของสบค
อ
ันนี้คือสิ่งที่เขาอยากเห็นทุกวันนี้คือเขาต้องเข้ามาในไลน์เนาะแล้วก็กดดูอีกครั้งหนึ่งหรือถ่ายรูปจากหน้าจออะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากได
้ก็คือณปัจจุบันจะต้องเข้าไปใน channel ที่เขาเผยแพร่แล้วก็ไปดูถูกไหม
ใช่เขาอยากให้แบบข้อมูลวิ่งมาหาเขาเหมือนกันถ้าสามารถทำได้
แต่เขาไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมีค่าใช้จ่าย
ใช่ใช่แต่การแจ้งเตือนพวกนี้มันมีค่าใช้จ่าย
โอเคไปเรื่องถัดไปครับก็เป็นเรื่องของการรับแจ้งปัญหาเนอะว่าตอนที่เราออกแบบกันว่าเอ้ยเวลามีปัญหาเนี่ยจะแจ้งยังไงดีตอนแรกคิดว่าก็พิมพ์ผ่านไลน์เลยไหมพี่มาแบบว่าแจ้งปัญหาครับหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปดูแล้วจริงๆเนี่ยการรับฟรีเทคเนี่ยมันวุ่นวายเนาะมันต้องทำอินเทนส์ทำอะไรซึ่งสุดท้ายเราก็ไปจบที่ว่าโอเคเอาไวๆทำฟอร์
ม
ทำฟอร์มแล้วก็ให้มากดเพื่อตอบผ่านฟอร์มเอาละกัน
แต่สุดท้ายแล้วปัญหาก็คือผู้ใช้ไม่ได้ไปกรอกผ่านฟอร์มเขารู้สึกมีปัญหาอะไรเขาพิมพ์มาใส่ไลน์มาเลย
เออสุดท้ายก็ไปดักอยู่ดี
ใช่แต่
มันเป็นอินเทนต์เนี่ยการใช้งานแชทบอทคือด้วยเป้าประสงค์ในการใช้แชทบอทก็คือคุยไงพิมพ์คราวนี้พอเราไปให้เขากรอกใส่ฟอร์มรู้สึกเราว่ามันอาจจะเป็นให้เขาทำอะไรที่มันไม่เหมือนปกติเราว่าทุกเจ้าที่เขาทำแชทบอทกันแบบเป็นแบบจริงจังอ่ะเขาก็ให้พิมพ์คุยกับบอทเลยอะไรอย่างงี
้ก็ถูกคือตอนนั้นก็เรื่องของเรื่องเวลาด้วยแหละแล้วเรามองว่าตรงนี้ผลักไปไว้ตรงนู้นก่อนก็เลยไม่ทำแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาได้เนื่องจากว่า LINE มันมีสิ่งที่เรียกว่า LINE My Shop เนาะถ้าเราเอาแชทบอทของเราไปผูกกับ LINE My Shop ไว้เราจะสามารถเห็นข้อความที่ผู้ใช้งานอ่ะพิมพ์มาหาเราได้เพราะปกติเราจะมองไม่เห็นข้อความนั้นเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่สามารถเอามาแก้ปัญหานี้ได้ถ้าใครแบบอยากจะเห็นข้อความที่แชทบอทคุยกันกับผู้ใช้งาน
นอกจาก
มีในด้านอื่นๆเนาะก็เดี๋ยวพูดคร่าวๆแล้วกันก็คือผู้เราเจอว่าบอทอะไม่ควรมีฟีเจอร์เยอะช่วงแรกเราทำแบบให้บอทสามารถสร้าง QR โค้ดสถานที่ได้ด้วยเราแบบเจอปัญหาว่าคนผู้ใช้งานอะงงไม่เข้าใจเกิดความสับสนในหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยได้ข้อสรุปว่าบอทมันทัวร์จะง่ายๆ1บอท1เรื่องพอแล้วก็จะมีหลายฟังก์ชันก็ได้นะแต่ขอให้มันรีเรทเป็นเรื่องเดียวกันไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าวิธีเนี้ยน่าจะโอเคอยู่แต่อีกอันนึงก็คือเราเจอปัญหาว่าผู้ใช้งานเนี่ยเขาไม่อยากใช้งานเยอะก็คือใช้งานไม่เกิน1สัปดาห์แล้วเขาก็จะแบบ drop off ออกไปเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้รางวัลในการใช้งานเลยอย่างที่อูพูดไปอันนี้ค่อนข้างสำคัญใครที่ต้องการทำอะไรแบบนี้หรือแม้แต่พวก testing app หรือแอปใดๆอ่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอันนี้คือคนมันเบื่อง่ายอ
่
ะ
ค
ุณต้องมี reward หรือต้องมีอะไรให้เขาเห็นนะไอการที่เรามี network ให้เขาดูจริงๆอันนั้นนะคือ reward ที่เราพยายามหามันขึ้นมาให้นะการที่เราให้เห็น history ในการไปที่ไหนมาบ้างของเขาอันนี้คือรีวอร์ดที่เขาได้คนกลุ่มหนึ่งอ่ะยินดีที่จะใช้งานต่อเพราะว่าเขาได้เห็นประวัติตรงนั้นอยู่มี active user กลุ่มหนึ่งอ่ะที่เขาใช้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขาเห็นข้อมูลตรงนั้นอยู่ แต่เราก็ตอบยากเนาะคือคนพัฒนาคนอื่นๆก็อาจจะต้องดูว่าเขาควรจะทำยังไงกันดีสำหรับประเด็นนี้เพื่อให้เหมาะกับของเขาประมาณนี้ของอูเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมจากที่อูเจอมา
ส่วนใหญ่เราดูเรื่อง privacy นะก็เป็นเรื่องตัวทำ term condition ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเพชรเป็นคนใส่ไปในแอปใช่ไหมเอาทางเทคนิคก่อนให้เพชรเล่าเทคนิคก่อนว่าเวลาเราจะขอ privacy data สมมุติมันมีเคสว่าเอ้ยอยากขอชื่อนามสกุลเราก็ต้องทำพวก privacy ไปขอเขาถูกป่ะทำตัว term condition ไปขออันนี้ตอนที่ทำไลน์แชทบอทมันสามารถทำ term condition ยังไง
ก็ในเว็บในตัวจัดการของไลน์แชทบอทเราสามารถเอา URL term กับ term and condition กับ URL ของ policy ไปใส่ได้เลยนะแล้วเวลาที่เราจะเพิ่มเพื่อนมันจะมีพวกเนี้ยขึ้นมาให้เราเห็นให้เราอ่านได้เลยก็อำนวยความสะดวกช่วงแรกพวกเราไม่รู้เราก็เลยทำหน้าเว็บขึ้นมาอีกหน้านึงให้คนกด accept ก่อนถึงจะเริ่มใช้งานได
้
ก็มารู้ที่หลังมีนี่หว่าคือเห็นผ่านตามานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ลอง
ก็คือ LINE Chatbot มี tool ให้แล้วว่าคุณก็เอา URL ที่เป็น term condition พวกนี้มาใส่ดังนั้นตอนคุณแอดเพื่อนเขาก็จะเอา content ใน URL นั้นมาโชว์แล้วก็แอดเพ
ื
่อนถูกไหม
ถูกแต่ว่าพอย์ต์นึงก็คืออันนี้ก็ต้องยอมรับนะหน้าเนี้ยคนแม่งเข้าไปอ่านน้อยมากเลยเรามีคนแอดเฟรนด์มาเท่าไหร่วะเกือบพันแค่ช่วงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมคนมันเข้ามาเป็นพันได้ทั้งที่แบบเขาเรียกว่าเป็นโค้ดเบต้านะเว้ยแค่งงมันหลุดออกไปเยอะจังวะที่เป็นโค้ดเบต้าก็ยังมีคนเข้ามาใช้เยอะอยู่อะแต่หน้าเนี้ยโคตรน้อยอะคือแบบเท่าไหร่อะหลักสิบอะคือมีคนประมาณหลักสิบหลักสิบเนี่ยไม่ใช่ยูนิคคนเนี่ยนะมันคือเพจวิวอะอยู่หลักสิบอะนี่ยังไม่รวมพวกเราด้วยนะที่แบบเข้าไปดูอะหรือว่าแม่งมีแต่พวกเราก็ไม่รู้นะก็น่าสนใจก็คนไม่ค่อยอ่านจะมีเฉพาะบางคนที่อ่านคนอ่านก็อ่านแหละ
โอเค
ทีนี้ PDPA ต้องสนใจอะไรไหมเพราะอูไปดูตรงนี้ด้วย
ก็เดี๋ยวเพชรพูดเทคนิคไปแล้วนะเอามาเป็นเชิงที่เขาจะบังคับใช้ไอ้พวกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอะไรพวกนี้เอาต้องบอกไว้ก่อนคือเป็นเท่าที่อูรู้ละกันคือไม่ได้เรียนกฎหมายมาแต่ว่าโอเคก็มายุ่งๆกับพวกนี้มาสักเนี่ยเกือบเดือนแล้วประมาณนี้ฮะอ่านบ่อยอยู่ก็หลักๆเอาก่อนจะไปเข้าเรื่องนั้นเราพูดถึงคนก่อนเราว่าคนเนี่ยมีความ awareness ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลมากน้อยแค่ไหนถ้าถามเราบอกว่าจริงๆก็ไม่ค่อย awareness เท่าไหร่นะเหมือนเดิมคือยังไงดีอ่ะคนที่ awareness ส่วนใหญ่ก็คือคนที่กำลังจะโดนกฎหมายบังคับอ่ะอย่างถามเราเงี้ยเอ้ยเขาต้องเก็บข้อมูลเราไปใช้อะไรยังไงเงี้ยบางทีเราเข้าใจว่าเขาต้องเก็บไปอยู่แล้วเพื่อจะไปทำงานได้ก็เลยไม่ได้สนใจว่าต้องอะไรยังไงถูกไหมก็ดูเหมือนดูคร่าวๆเฉยๆว่าอ๋อโอเคต้องก็น่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเราไปเนอะประมาณเนี้ยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอะถ้าถามเราก็จริงๆทุกคนควรจะเริ่ม awareness ได้แล้วเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลน่ะมันมีมูลค่ามากๆอย่างตอนเราไปเรียนมามันถึงขั้นรู้ไหมว่าชื่อนามสกุลเนี่ยหรือว่าชื่อนามสกุลสัญชาติอะไรพวกเนี้ยมันขายในตลาดมืดได้นะคือมันเอาไปรีจิสบัตรเครดิตได้ไงคือถ้าเรามองภาพประเทศอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้ามองแบบ global หมายความว่านายเพชรเครือพณิชย์เงี้ยสมมุติ
รู้เลยรู้นามสกุล
เนี่ยสวยละตัดออกสมมุตินายกนามสกุลอะไรดีขอนายกนามสกุลขออย่างเงี้ยอยู่ประเทศไทยเฮ้ยเลขบัตรเท่านี้ว่ะพาสปอร์ตเบอร์นี้ว่ะเอาข้อมูลเนี้ยไปสมัครบัตรเครดิตที่อเมริกาใครก็ไม่รู้นะเอาไปสมัครเนี่ยมันคือข้อมูลพวกนี้มันมีค่านะมันมีเลเวล ที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลติดตัวที่ไม่มีทางเปลี่ยนได้เป็นแบบข้อมูลที่ติดคุณมาตั้งแต่เกิดเปลี่ยนไม่ได้เลยอ่ะถ้าข้อมูลเนี้ยมันอยู่ในมือคนอื่นแล้วอ่ะคุณก็ทำอะไรไม่ได้นะมันไม่ใช่เลขบัตรประชาชนเอ้ยเลขบัตรประชาชนมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะ
เปลี่ยนไม่ได้นะ
เลขบัตรประชาชนพวกเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วข้อมูลเวลามันหลุดไปแล้วเกมหมายว่าข้อมูลของคุณเป็นของเขาตลอดกาลคุณไม่มีทางเปลี่ยนได้เพราะว่าประเทศคุณไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลคุณอาจจะเปลี่ยนได้บัตรคุณเปลี่ยนไม่ได้จบประมาณนั้นอย่างเงี้ยข้อมูลเนี่ยมีค่ามากในสายตาของทางธุรกิจหลายๆอย่างดังนั้นเวลาเขาจะขอข้อมูลอะไรอ่ะก็ควรเช็คดีๆว่ามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญเราเอาไปใช้ทำอะไรเนอะสำคัญสุดหนึ่งเอาไปใช้อะไรเอาไปเก็บยังไงแล้วเราสามารถยกเลิกได้ไหม
อันนี้สำคัญต้องยกเลิกได้
ทำลายเมื่อไหร่สมมุติเราบอกว่าณวันนี้เอ้ยสมมุติบอร์ดของเราดูเอาไปใช้แล้วมีคนบอกว่าถ้าจะเลิกใช้บอร์ดเนี้ยข้อมูลที่เก็บไปจะโดนทำลายไห
ม
ทำลายยังไงมีการแจ้งไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วพวกนี้ถ้าเป็นทางฝั่งพวกยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยค่อนข้างซีเรียสนะว่าถ้าสมมติเขามารู้ทีหลังว่าเราไม่ทำลายนะสมมติเราบอกว่าเราจะทำลายแต่เราไม่ทำลายฟ้
อง
ก็โดนกันแล้วหนักอะประมาณนั้นประมาณนี
้จริงๆตอนนี้ก็เห็นมีกระแสนะว่าภาคเอกชนหลายๆบริษัทก็เริ่มปรับตัวแต่ก็จะมีกระแสนึงว่าก็ไม่อยากให้ก็อยากจะแบบขอผ่อนผัน GDPR ไอ้ PDPR ให้แบบเลื่อนออกไปหน่อยซึ่งก็หลากหลายแง่มุมเหมือนกันเนาะว่าจะออกมาชาติ
จริงๆเราว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายมากกว่าคือเราว่ากฎหมายมันเปิดช่องมาระดับหนึ่งนะลองอ่านดีๆอย่างเช่นเขาบอกว่าจะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลใช่ไหมคำว่าแจ้งเนี่ยก็คือแจ้งไงและสุดท้ายอ่ะถ้าเรา make sure ว่าอันนี้ถึงเจ้าของข้อมูลแล้วล่ะแต่ว่าเจ้าของข้อมูลล่ะรับทราบไม่รับทราบก็อาจจะทิ้งต่างว่ารับทราบเข้าใจเหมือนส่งสมมติบอกว่าเราส่งเอ้ยแม่งไม่รู้ว่าจะแจ้งเพชรยังไงดีสุดท้ายก็โอเคงั้นเราส่งไปรษณีย์ไปที่บ้านเพชรแล้วไปรษณีย์คอนเฟิร์มแล้วว่าถึงเพชรเซ็นรับดังนั้นถือว่าเพชรรับทราบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีพวกก็เรียกได้ขั้นตอนในการจัดการอะไรพวกนี้เนอะซึ่งเราว่าภาคเอกชนอาจจะเริ่มมองว่ามันวุ่นวายแต่ว่าถ้าถามในมุมเราก็ควรจะทำได้แล้วมั้ง
จริงๆมันมีวันนึงที่วันนี้เราไปอ่านมาก็คือไม่เอ่ยเซกเตอร์แล้วกันเนาะไม่เอ่ยว่าเป็นเรื่องของเซกเตอร์ไหนคือมันมีภาคเอกชนที่เขาก็เริ่มทำอะไรที่เกี่ยวกับPDPR นี่แหละประเด็นก็คือว่าขาในการลงทะเบียนเนี่ยก็ทำออนไลน์ได้แต่ขาที่คุณจะทำการยกเลิกคอนเซนต์เนี่ยมันทำออนไลน์ไม่ได้
โอเค
แต่การที่เขาไม่สามารถทำออนไลน์ได้เขาไม่ได้ผิดกฎหมายนะเพราะว่าคุณสามารถไปทำที่สาขาได้หรือคุณสามารถไปทำผ่านคอลเซ็นเตอร์ได้แม้ว่าขั้นตอนจะยุ่งยากกว่าแต่คุณก็สามารถทำได้คุณสามารถยกเลิกได้เขามีช่องทางให้คุณละแค่มันไม่สะดวก
อ
ันนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจนะไม่ได้ผิดกฎหมายแค่ไม่สะดวก
แต่จริงมันเป็นเขาเรียกแฟร์ยูสไหมหมายถึงว่าความแฟร์ของการใช้งานนะคือจังหวะขอเนี่ยง่ายจังจังหวะยกเลิกทำไมยากจังอะไรเงี้ย
แต่เรากลับมาว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วผู้บริโภคจะเป็นคนเลือกเองถ้าเกิดว่ามีสักหนึ่งเจ้าในตลาดที่ทำให้มันง่ายได้แล้วสุดท้ายอ่ะก็จะเกิดข้อเปรียบเทียบว่าอ้าวทำไมเจ้านี้มันทำได้วะแล้วทำไมมึงทำไม่ได้อ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็จะกลายเป็น new norm ว่าทุกคนก็จะมาแข่งกันที่ privacy ของผู้ใช้งานนี่อาจจะเป็น new normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ว่าเราไม่ได้แข่งกันที่ฟีเจอร์ละเราแข่งกันที่ privacy ของข้อมูล
เป็นไปได้ก็น่าสนใจ
ซึ่งเรื่องนี้เราอยากคุยมากเลยแต่เราสองคนก็แบบโนวิดมากอ่ะโคตรบิกินเนอร์กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แหละตอนนี
้ต้องสักพักอ่ะ คือเราว่ามันก็ใหม่นะจริงๆสำหรับเราเองก็ใหม่นะเราก็ไม่ได้แบบเก่งกล้าสามารถอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าโอเคก็อาจจะเริ่มอ่านแล้วเริ่มอะไรเงี้ยก็มาแชร์สิ่งที่เจอบ้างอะไรงี้มากกว่าใช่ไหม
ใช่เราว่าก็ค่อนข้างใหม่สำหรับทุกคนเนาะทั้งไม่ว่าจะใครสำหรับเรื่องนี้แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ได้แล้วเนาะ
โอเคก็
มีประเด็นอื่นอีกไหม
มีอะไรอีก
อ่ะเราส่งท้ายเลยแล้วกัน
อ่ะ
เรามีเราอ่ะออกไปสัมภาษณ์ไปเจอประเด็นน่าสนใจบางอย่างเลย
อ่ะ
คือเรามีทั้งสัมภาษณ์ออนไลน์เนาะกับคนที่รู้จักกับไปสัมภาษณ์กับคนที่ไม่รู้จักอ่ะเดินเจอข้างถนนเดินเจอตามร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยเออซึ่งเราเคยมีประสบการณ์ในการทำฟิวในการทำ UX ประมาณนึงก็เลยค่อนข้างมีความหน้าหนาในการจะเดินเข้าไปถามว่าพอมีเวลาสัก 2-3 นาทีไหมครับอะไรเงี้ยคิดว่าบางคนที่เคยทำแบบพวก usability test หรืออะไรเงี้ยจะพอเข้าใจคือเราไปเจอไว้ว่าประโยคที่สามารถดึงให้คนหยุดแล้วมาคุยกับเราได้จะมีประมาณ2ประโยคเลยประโยคแรกคือผมกำลังทำระบบที่ช่วยให้เรารู้ว่าเราไปไหนมาบ้างแบบไม่ต้องใช้แอปติดตามตัวขอเวลาสักแป๊บได้ไหมครับอันเนี้ยฮิตพอยต์มันคือว่าแบบไม่ต้องใช้แอปติดตามตัวเ
ออ
อันเนี้ยมันเลยทำให้คนเขาแบบเออพอจะหยุดให้อะไรนี้ได้อะไรเงี้ยเออกับอีกประโยคนึงก็คือว่าอันเนี้ยเริ่มเก็บตอนที่เริ่มมีการประกาศเคอร์ฟิวเออผมกำลังทำระบบที่ช่วยให้เคอร์ฟิวจบเร็วขึ้นขอเวลาสัก7นาทีเพื่อขอฟีดแบคได้ไหมครับเออก็มีคนที่แบบวิลลิงที่จะให้คำตอบตรงนี้เหมือนกันก็น่าสนใจไม่รู้ว่าเสือเป็นประโยชน์หรือเปล่านะแล้วได้อีกทริคหนึ่งคือเรามีของไปแจกเว้ยแต่ของที่เราไปแจกอะเราไม่ได้พูดนะว่าเราจะแจกคือเราถือแมสใส่ถุงพลาสติกไว้ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แมสขาดแคลนนึกออกไหมเป็นแมสแผ่นเดียวแล้วมันอยู่ในถุงพลาสติกอะน่าจะนึกออกนะแบบที่แพ็คพร้อมแบบพร้อมแจกอะเอออันเนี้ยสามารถดึงดูดให้คนอ่ะมาคุยด้วยเยอะเว้ย
แล้วแตกไหม
แจกแจก
อ๋อดูว่าแบบว่าถือล่อไว้เฉย
ไม่ใช่ถือล่ออย่างเดียวก็ต้องเป็นรางวัลให้เขานิดนึงอ่ะเนาะเขาเสียเวลาให้เราถึงแม้จะแค่ไม่ถึง10นาทีอ่ะ
โอเค
ก็น่าสนใจอีกการหนึ่งเราไปทดสอบแบบออนไลน์เจอปัญหาว่าทำได้โคตรยากเพราะว่าเราไม่เห็นหน้าเขาไม่เห็นอะไรใช่ป่ะแล้วเราไม่เห็นหน้าจอเขาด้วยเว้ยเพราะว่าเราอยากเห็นไงว่าเขาจิ้มยังไงรู้สึกอะไรยังไงใช่ป่ะถึงแม้เราจะบรีฟให้เขาสามารถพูดได้ว่าเขาเห็นอันนี้เขารู้สึกอะไรยังไงใช่ป่ะแต่ถ้าเราไม่เห็นหน้าจอเราไม่รู้เลยนะว่าเขาทำอะไรอยู่เขาแบบในการขยับลังเลอะไรยังไงบ้างซึ่งเราก็แก้ปัญหาโดยการใช้ตัวซูมอะซูมในโมบายอะมันสามารถแชร์หน้าจอได
้
สามารถแชร์หน้าจอมือถือได้อันนี้ก็เลยแบบโอเคเคลียร์เลยจบปัญหานี้ได
้
ก็สามารถช่วยได้หลายได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นที่เราเซตคือเราสัมภาษณ์ออนไลน์ไปประมาณ7คนวิธีก็คือ7คนนี้มีคอมทุกคนเราก็คือให้เขาอะล็อกอินเข้ามา2เซสชันเซสชันหนึ่งคือเป็นคอมใช่ป่ะเห็นหน้าเขาอีกเซสชันหนึ่งอะเป็นมือถือเห็นจอเขาก็ช่วยทำ usability test ได้ดีประมาณหนึ่งแต่ก็ขุกขักเผื่อเป็นไอเดียที่ใครเอาไปต่อยอดกัน
ครับผม
ครับประมาณนี้
โอเคก็วันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์เนอะที่เราได้ทองทำคุกคีกับ tracing app ของเราแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้ launch ไปใช้งานหรือยังไงก็ไม่เป็นไรคือเราว่าประสบการณ์ที่ได้ทำก็มีประโยชน์ที่เราจะไปต่อยอด
ใช
่ก็มาแบ่งปันให้คนอื่นสามารถเอาประสบการณ์ของเราเนอะไปต่อได้หรือว่ามีไอเดียเอาของเราไปต่อก็เต็มที่เลยครับไม่ได้อะไร
ใช่ๆก็ดีเลยได้มาทำอะไรอันนี้ก็ค่อนข้างได้รู้เยอะอย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยคือเราได้รู้อินไซต์ของการใช้งานของตัวไลน์ค่อนข้างเยอะขึ้นมากๆกับการที่เรามาไปทำอินเทอร์วิวตรงนี้ด้วยเหมือนกัน ก็หลังจากนี้เราน่าจะเห็นแอปที่มันเริ่มจะรวมตัวกันมากขึ้นเนาะคือเมื่อก่อนมันเป็นเกาะต่างคนต่างคำอะช่วงหลังๆคนเริ่มแต่ละเจ้าเริ่มพยายามเบรนเข้าหากันมากขึ้นก็มันอาจจะแบบสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นซิงเกิลแพลตฟอร์มขึ้นมาก็ได้
ใช่จริงๆเราภาพเราว่าแรกๆมันก็คงเป็นเรื่องปกติที่จะแบบก็โยนหินถามทางกันก่อนจะได้รู้ว่าใครมีไอเดียอะไรยังไงเพราะว่ามันเรียกไงจริงๆมันมีกลุ่มคนเยอะเนาะมันไม่ได้ร่วมงานกันทุกคนอยู่แล้วแต่พอมันโยนมีของอะไรพวกนี้ปุ๊บคนกลุ่มนี้เริ่มได้มาคุยกันว่าแบบเอ้ยเราทำอันนี้ว่ะเอ้ยเราทำอันนี้ว่ะเอ้ยมันรวมกันแล้วจะเกิดอะไรแล้วมันจะทำไปต่อกันยังไงดีอะไรเงี้ยเราว่ามันก็โอเคภาพณวันนี้ก็ทุกคนคงเริ่มคุยกันมากขึ้นแล้วก็เราคงได้เห็นอย่างที่เพชรบอกนะจริงๆในสุดท้ายเราว่ามันคงเหลือแบบซิงเกิลแพลตฟอร์มที่จะมาช่วย manage ตัวไอ้โรคระบาดตัวเนี้ยให้มันจบซะทีอะไรประมาณด้วยอะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็สำหรับตอนนี้น่าจะประมาณนี้นะครับ
ขอบ
คุณสำหรับการติดตามด้วย Espresso Podcast ตอนต่อไปเราจะไปคุยกับใครก็รอติดตามกันได้ถ้าสนใจพูดคุยก็แวะมาคอมเมนต์กันได้ที่ Facebook The Espresso Podcast หรือว่าที่ Facebook นะ Podcast Twitter นะ Podcast นะครับก็แวะมาพูดคุยกันได้สำหรับตอนนี้ก็น่าจะไปแล้วไว้เจอกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ